Boas tardes a todos e a todas, concelleiros, concelleiras, medios de comunicación, público que nos acompaña. Saudar tamén as dúas persoas que por motivos de saúde non podo estar aquí presentes, tanto Marina como Pilar, e disculpar polo que acaba de decir o voceiro do BNG, que tamén está indisposto o señor Manuel Luaces, por tanto, disculpalo. Perdón? Bueno, vale. Bien, quero disculpar en todo caso o concelleiro. Comezamos, pois, polo orde do día, o primeiro punto, que é a declaración da urxencia deste pleno. Así que sometemos a votación. Votos a favor. 10 votos a favor, 11 votos a favor. Do BNG, máis o PSOE. Votos en contra? Un voto en contra, experto moi forte. Abstencións? 4 abstencións do Grupo Popular. Queda, por tanto, aprobada a urxencia para a celebración do pleno. Pasamos ao punto segundo, que é a aprobación do expediente de contratación da redacción do proxecto dirección e execución da reforma da piscina municipal da Pinguela. Como teñen vostedes toda a documentación, e como xa estén falado aquí, o que se trata é de facer unha licitación semellante a que se fixe un seu día para o pabellón, e que se contratou proxecto e obra ao mesmo tempo, para ganar tempo, dado que hai unha parte dos fondos que se van a destinar a esa obra, que eu creo que é unha obra importante para Monforte, dado que é unha instalación que desde que se fixo fai moitos anos, igual que era o pabellón, non había tido ninguna reforma a profundidade, e o tempo pasa e as cousas vanse deteriorando ao largo do tempo. Por tanto, supón prácticamente unha nova piscina, igual que supuxo no seu día un novo pabellón. E, como digo, hai unha parte desa financiación que ven do Consello Superior de Deportes e que temos que justificar antes do 30 de setembro do próximo ano. Por iso, debemos, na medida posible, non perder tempo. É certo que non temos a mesma prisa que había no pabellón, pero tamén é verdad que temos ese compromiso, senón, pois teríamos que devolverlo. Non é cuestión de perder ese dinheiro. Por tanto, é un proxecto que ascende a 2.047.009,42 euros, que todo o proceso, según figura no anuncio de licitación, non debe sobrepasar os 315 días. Se hoxe o pleno aproba, o prazo de presentación de ofertas rematará o día 8 de xullo, ás 2 da tarde. A apertura dos sobres 1 e 2 da parte administrativa, para entendernos, sería o día 10 de xullo, ás 9 da mañá nun caso dun sobre, e ás 9 e cuarto no outro, porque o primeiro simplemente ver se reúnen as condicións e o segundo ver a memoria que presentan. E o terceiro dos sobres, que é a parte económica, a oferta económica, a mesa reuniríase o día 17 de xullo ás 9 horas. En canto aos criterios de valoración, van ser o precio, tendrá unha ponderación de 40 puntos, a reducción de prazo de execución, unha ponderación de 15 puntos, a ampliación de prazo de garantía, 5 puntos, e a proposta técnica, 40 puntos. En total, suman os 100 puntos. Iso é a información, así a grosso modo, que podemos dar, y abrimos turno de intervención por si ustedes quieren opinar. Así que no sé si don Germán quiere intervir.
Sí, boas tardes. Bueno, nos votamos en contra porque, bueno, como ben dice vostede, isto non é unha urxencia real. O sea, isto é a prisa que lle queira meter cada un, efectivamente, pero non entendemos que non era estrictamente necesario facer un pleno extraordinario para este tema. Amén deso, nos estuvemos vendo todo o tema constructivo, parece nos ben, e é certo que esa piscina necesita unha reforma, que vimos demandando todos, é certo tamén que volvemos ao mesmo de non levar paneis solares, e a nos gustaríanos tamén que, na medida das posibilidades do equipo de goberno, que traballaran tamén no tema da licitación da piscina, porque volvemos sempre ao mismo, estamos pagando 60.000 euros, máis, bueno, estamos gastando un montón de cartos municipais no mantemento desa instalación, e o certo é que o millor volvenos a pasar como pasou no pabellón. Resulta que xa se sabía cando pechaba, cando volvía a abrir, pero non se contratou nada no tema ni da limpeza, nin da sustitución do operario, en este caso de Vázquez, e foi algo que se fixo, bueno, pues, unha licitación normal, entendo, pero que podía ser de outro xeito. Entón, gostaríanos que levamos 3 anos ou así falando do mismo, e a ver si é certo que desta vez que vai, ademais da piscina, da reforma, pois que vaya tamén a licitación da mesma. Mais nada, gracias.
Gracias, San Germán. Don Emilio.
Gracias, boa tarde a todos os presentes, e máis que nos acompañan telemáticamente. Primeiro, nos votamos a favor da urxencia, tiño dito e redito máis dunha ocasión, por calidade democrática, independentemente de que a veces se colla con pinzas, pero única e exclusivamente, pois non fixamos iso cando se trouxo o trámite de inicio das ordenanzas que despois vamos tamén a aprobar. Neste caso, queremos entender que a piscina tamén forma parte desa urxencia, porque é certo que canto antes se fagan as cousas, antes se rematan, e polo tanto, ademais de que no próximo pleno temos que saber que hai un pleno ordinario, o próximo 24 de xuño, donde isto se podría tamén aprobar, incluso daría tempo esas ordenanzas que ven despois das condecoracións, houvese dado tempo, pero tamén é certo que se isto xa o sacamos de diante no pleno doxe, pois teremos máis tempo para debatir outras iniciativas. É un pouco no tocante a explicación desa urxencia. No tocante da piscina, bueno, é unha necesidade que é algo que máis que un gasto, nos entendemos que incluso sería como unha inversión, porque estáse ahora mesmo a piscina nas circunstancias nas que está, pois incluso se pode dicir que se perden cartos, porque non está nas condicións, incluso pois hai que arranxar o vaso, hai que arranxar a temperatura, hai que arranxar o tema do aislamento. En definitiva, como dixo vostede, unha infraestructura xa con os anos, e iso, pois, se non se mantén ou se non se repara, pois, corremos o risco de que algún día casi se derrube, non? Non quero ser alarmista, pero necesítase. Nos neste punto vámonos a abster, porque, ainda que estudiamos a documentación ben a fondo, pois, tivemos, dentro do venres, 2 días hábiles onte, e hai a documentación bastante que ler, pero que si vimos por enriba, pois, foi que se adapta, é unha obra, como dice, moi parella ao pabellón, cun orzamento máis, o sea, case a mitade, por non decir a mitade, e eu só lle pido unha cousa, que se faba, que se leve, que se acabe no tempo, que todos queremos que se acabe en tempo e forma, que se vixíe, pois, que se fagan as cousas como teñen, como veñen no proxecto, como están. Nos vimos, e non é unha crítica, se non é algo, un aviso, vemoslo todos, a veces ahora o pabellón sabíamos que era unha moi importante no que é a envergadura do volumen, e a veces, pois, as prisas, pois, levan a cometer erros que son, a veces, pois, a nivel constructivo, son, pois, incontrolables. E que se vixíe, que se fagan as cousas conforme ao proxecto, e que se faga unha obra de calidade que disfrutemos todos canto antes. Más nada.
Pois, gracias, don Emilio. Doña Cati, renuncia ao turno. Bueno, pois, brevemente, don Germán, eu creo que se dixe unha vez, levará paneles solares, non sei por que usted está empeñado que non leva paneles solares. Xa lle dixen máis dunha vez, levará paneles solares. Pense que iso vaino decidir, vaino definir o proxecto. Estamos contratando o proxecto, licitando o proxecto. Tanto, levará paneis. E dice usted, a ver se agora vai. Home, sí, agora vai. Antes non foi. E vostede, pues, debería saber algo porque non foi antes. Así de claro. Antes non había ni presupuesto, ni dun lado, ni do outro. Agora sí. E por eso se fai, igual que se fixe o pabellón. Tanto, hai maneiras de facer as cousas nuns tempos e outros tempos. Pois agora sí, agora vai. Non é ver se vai, vai. E, don Emilio, efectivamente, a piscina, a ver, si temos este pleno hoxe, non é por outra cosa máis que por a piscina. Nada máis. Porque pense vostede que para a declaración de fillo adoptivo do Duque, podíamos facer o 24, sin problema ningún. Total, non ven hasta o 29, hasta, para que decir, o pleno siguiente non vai hasta o 29, pues, si se nos sobra nos tempo. Pero que non nos sobra tempo é para isto. Porque eu despois sei que estas cousas sempre se alargan. Hai que estar nas obras, usted sabe que algo de obras tamén entende, e unha cousa é sobre o papel, que van a salir unhas datas, pero por na práctica é raro que non se alarguen esas datas. E, por tanto, cando máis tempo ganemos, mellor. E se podemos abrirla en agosto antes que en setembro, ou en julio, mellor. Por tanto, canto antes podemos poñer o servicio, mellor. Por eso facemos. Os outros puntos, como lle digo, porque coincide. Coincide cá este pleno e metemos, temos vostede razón, libramos parte do pleno do día 24. Vamos parte do pleno para debatir outros asuntos. E que se fagan as cousas ben, home, nos queremos que se fagan ben, lógicamente, non queremos que se fagan mal, hasta aí podíamos chegar. E vámoslo a vigilar igual que fixemos no pabellón. Pense vostede que cando se fixe o pabellón e abra cada piscina, foi a primeira vez na historia deste concello, fíjese o que lle estou dicindo, se non busco usted e demostra o contrario, a primeira vez que a parte da dirección de obra o concello contratou expresamente a un técnico que controlaba a súa vez a dirección de obra e a empresa e provocaba todas as semanas, unha reunión da dirección do proxecto, da empresa, dos técnicos da empresa e do técnico de deportes. Todas as semanas, para facer un seguimiento do que se facía, o que quedaba pendiente semana a semana. E agora vamos a facer igual. Vamos a contratar a mesma persona para que faga o mesmo tipo de control. E iso nunca se había feito. Se non busca usted por aí, e verá como non atopa. Así que, claro que queremos que se fagan as cousas ben. Só festidería, non queremos que se fagan mal. Porque de rebote me tocaría. Pois vaya, en fin, vaya churro que fixeches aí. Pois non. Pode salir alguna cousa mal como pode salir en calquer lado. Incluso na casa de un pode salir mal. Pero, evidentemente, nos queremos que salga ben, non se preocupe, que vamos estar pendientes de que eso se faga con calidad, como merecemos todos os mofortinos. Muy ben, algún segundo turno?
Sí. Sí. Sei que non me escoita, pero non me importa tampouco. Eu non lle dixen que agora vai por o tema da piscina. Eu dixenlle que agora que vaya o tema da licitación, que é o que realmente preocupa. Por suposto, preocupa o tema da piscina, pero era do tema da licitación. O que pasa é que vostede mezcla todo, ademais, quere contestar. Escoítese, como me dice vostede a mí. Escoítese, tal, que ademais non llevo a entrar en nada, porque non vou a discutir con vostede, porque teño as de perder. Falei da licitación. A licitación que non hai, que levamos sufrindo, que temos a Traxa, que nos cobra 60.000 euros máis outros gastos, etc. Entón, a nós o que nos gustaría era que a maiores de que vaya o tema da piscina, que vai costar 2 millóns de euros, pois que vaya o resto. Por suposto, sinceramente, non creo que estes 12 días teñan nada que ver, porque, salvo que cambien as datas, a piscina vais a cerrar o mesmo día e vais a abrir máis ou menos o mesmo día. Sinceramente,
repito, non creo que a urxencia sexa por estos 12 días. Pareceme casi increíble, porque, bueno, vostedes sabrá de obras, pero o resto tamén sabe un pouco, e non creo que o problema da licitación e de todo este tema sexa por estos 12 días que van desde hoxe día 12 hasta o día 24. Entón, van empezar o mesmo día, por moito que digan, e van rematar máis ou menos o mesmo día, porque teñen un plazo, máis nada, gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Bueno, don Germán, a verdad que daríame gusto que vostedes entendera a vostede mismo, de verdad que sentiría, de verdad, quedaría moi, moi tranquilo, porque falar aquí da licitación, que é a licitación? A licitación é sacar a contratación, unha obra, o que vostede chama a piscina, pois é iso, porque fala vostede o resto será o concurso para a gestión que será posterior á obra, non agora. Que empresa lle vai a ofertar un presuposto de gestión de algo que ainda nin siquiera o derribaron para poderlo volver a construir? A ver, vamos a centrarnos. Licitar é cando sacas o concurso dunha obra. Eso. Ahora toca eso, para que as empresas oferten poder facer o proxecto e a obra. Eso é que é licitar. É o que significa licitar. E unha vez acabado eso, cando se acabe, é cando hai que facer o concurso para que gestione unha empresa. Eso é así. Non lle de voltas, pode dar voltas que queira, pero gustaríame que se entendera vostede mesmo. Está dicindo cousas que non teñen sentido ningún. Bueno, pois como non hai máis palabras, pois sometemos a votación a licitación do expediente de contratación de proxecto dirección e reforma da piscina municipal. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 6 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esa licitación. Pasamos ao punto número 3, que é elevación a definitivo do regulamento de honras e distincións do Concello de Monforte de Lemos, dado que no período de presentación de alegacións non hubo ninguna alegación nin de particulares, nin de asociacións, nin de grupos políticos. Por tanto, elevámoslo a definitivo. Isto non sei se hai que votalo. Isto má razón. Por tanto, non hai nin que votalo, porque non haber alegacións xa está aprobado. Así que lo vamos a definitivo. E pasamos ao punto número 4, que é nomeamento de don Carlos Fillés Stigüer, Martínez de Irujo, 19º duque de Alba, de 23, conde de Lemos, como fillo adoptivo de Monforte de Lemos. Na documentación que teñen na proposta, un resumen da relación da Casa de Alba con Monforte, con o condado de Lemos, que justificaba, no seu modo de ver, que reciba esta distinción por parte do Concello, e sometémolo á consideración do Pleno. Así que, se queren intervir, don Germán.
Sí, nos vamos a votar en contra porque entendemos que non teña que haber esta distinción entre nobles e realeza, aristocracia, etc. É certo que ten un montón de educados, que ten, bueno, pois é unha persona noble, parecenos moi ben, a título personal nos non temos nada que obxetar a iso, pero entendemos que agora mesmo que se está buscando a igualdade entre as persoas, pois non entendemos esta pleitesía que se lle vai a render a esta persoa, e por iso vamos a votar en contra. Mais nada.
Moitas gracias, don Emilio.
Sí, gracias. Primeramente, non sabíamos que tiñamos nova concellera de Cultura, porque o informe pon a concejal de Cultura, doña Gloria Prada, e estuve vendo no Concello e ainda aparece na página do Concello que ten outro nome. Supoño que sería un erro de transacción. O escrito. Como queiran chamarlle. Mire, nosotros non ten nada que ver co sentido do voto isto. Primeiro, aquí traxe un informe E permítanme, vostede dixo agora na exposición que ao seu xuicio. No seu xuicio, un informe, si é un informe que é veraz, ten algunha cousa que é inexacta e como pode ser a titularidade do aparcamento dos Condes ou do Parque dos Condes ou o parque en sí. Despois, no próximo pleno 24, pois faremos unha pregunta ao respecto desto para que quede claro o tema. Pero o informe fala da Casa de Alba e fala dos Condes de Lemos, todo o que non vou aquí a reproducir históricamente, o que ten a relación que ten con Monforte. Nosotros o que vamos a falarlle, inda que sí que o titular agora mesmo da Casa de Alba, darlle un título de honorífico a unha persoa en concreto. Unha persoa que, aparte dese informe do que é a Casa de Alba e demais, un título que é algo a título personal, unha persoa de 76 anos que nunca pisou Monforte, supoño que sabrán onde quedaba, quero pensalo, e unha persoa que non ten ningún merecemento personal baixo a nosa óptica para tal distinción. Cando se fala dun fillo adoptivo, falase moitas veces, ou noutros casos que se ten dado, de algunha persona que vive entre nós, que fai un ben por colectivos ou por distintos colectivos, que fai un ben da sociedade e que non naceu aquí e que se quere ter un recoñecemento. Unha persona que nin naceu en Monforte, nin pisou en Monforte, nin se lle coñece nada persoal a favor deste concello, pois realmente para nós parecenos que é inmerecido. Evidentemente, contra isto haberá outro tipo de pensamentos. A parte desta parte técnica, a parte o que é o pois xa de ideológico, político, é algo anacrónico. Nos tempos que vivimos, pois non vou a, casi podemos dicir que roza antidemocrático, inda que sí que encaixa na lei, evidentemente. Xa que nisto, pois, se vulnera a igualdade entre persoas, máis alá de nacer, pois, nunha cuna, nunha casa concreta. E isto creo que os principios democráticos da igualdade, pois, aquí, pois non encaixa. Nosotros, repito, respecto a decisión dos demais, faltaría máis, non podo compartila neste caso, e nosotros vamos a votar en contra. Tamén xa lle digo que, bueno, pues, no próximo pleno que anunciaron, porque xa é outra que se me esqueceu antes, no tema dos plenos, tuvámonos que enterar que iba a haber dos plenos extraordinarios por a prensa, e creo que merecemos unha referencia, pues, que unha chamada de teléfono, vamos ter un pleno extraordinario tal día para isto, vamos ter, pero enterarse por a prensa antes, que sepa a prensa antes que os propios concelleiros que vai haber un pleno extraordinario, creo que había que miralo e un pouco ter que se viera fazer, inda que así que a legislación o asiste a hora de ter a razón. E ese pleno extraordinario do 29, para quen guste ou non, nosotros non vamos a, xa anuncio aquí, que non vamos a participar, porque sería algo contradicirnos, se agora votamos en contra de darle esa distinción e provimos ao pleno, pois sería algo que non teria xeito, distintamente que respete a que non faga. Más nada.
Moitas gracias, doña Cati.
Sí, hola, moi boa tarde. E moitas gracias. Un día intenso. Ben, é certo que eu creo que a Casa de Alba heredou o título do Condado de Lemos de rebote, non son unha familia que precisamente este moi involucrada aquí, aí sí que compartimos a opinión de que non son precisamente unha familia que, eso, máis alao que era unha rúa co seu nome e demais, e que hayan heredado pues, diferentes espacios e o título, non teñen tampouco maior vinculación. De todos modos, nós esperamos que isto pueda ser positivo si realmente se enfoca de una manera apropiada. Si realmente esto se publicita a nivel gallego y a nivel nacional, ahí sí que estamos de acuerdo que nos puede traer y devolver un beneficio. Por eso lo vamos a apoyar. también porque nosotros somos respetuosos con las tradiciones. Dentro del Partido Popular hay personas monárquicas y personas republicanas, respetamos todas las opiniones, pero somos respetuosos con las tradiciones todos. Por eso, pues bueno, al final tienen el título del Condado de Lemos, respetamos a esta familia. Repito, sí creemos que no es precisamente una familia que haya estado muy vinculada con la ciudad, por lo menos de sentimiento por parte de ellos, pero como esperamos que haya que se pueda derivar un beneficio de esta visita y vamos a estar pendientes de ello, a ver cómo se transmite, cómo se publicita y si realmente puede traer un beneficio, sí lo vamos a apoyar, y porque bueno, al final no está de más este reglamento que acabamos de aprobar. Y esperemos que, bueno, se puedan nombrar a otras personas que seguramente, pues sí que es verdad que son más merecedoras de este título. Nada más, muchas gracias.
Pues muchas gracias, doña Cati. Empiezo por usted. Primero, las gracias por apoyar. Porque, a ver, yo creo que mezclar churras con merinas no me da cuenta. Yo no soy monárquico. No lo son, pero aquí el Estado español está como está, estructurado, y mientras no haya otro tipo de gobierno, pues una república o que sea, pues tenemos lo que tenemos. Y ojo, unas democracias europeas, mira que no hay en Francia, en Alemania, condes y duques, mesmo en Italia. Pues no sé si los italianos, los alemanes, los... en fin... toda esa xente pues, tamén está no fora, está no outro universo. Sí, eu creo que non. E unha cousa é o respeto institucional. E outra cousa é compartir eso. Son cuestións totalmente diferentes. Eu non son do Partido Popular, pero cando saludo ao presidente de Xunta, saludo como o meu presidente. Porque votaron os galegos. É un respeto institucional, non de partido. Porque era do PP, eu son do PSOE. Son cousas diferentes. Por tanto, por se pode mezclar unha cousa coa outra. En segundo lugar, usted mesmo decía, oiga, aquí desde fai moitos anos hai unha casa, unha calle que se chama Duquesa de Alba. Alguén lle puxo a eso, non fun eu. O sea, que se houve un recoñecemento a Casa de Alba, fai tempo. Fai tempo. E non lle quepa dúda que será unha boa promoción para Monforte. Unha por promoción. E, ademais, casi, o que son estas cousas, a coste cero. A coste cero, porque non só vamos ter o gasto de ir a buscar a estación do AVE, traer o parador e as comidas, e yo unha noite de parador. Fíxese vostede. Dúas noites de parador. Pese o gasto todo da visita do Conde de Lemos. E do que de Alba. As dúas cousas. Fíxese vostede, se vamos a publicar nun xornal dúas ou tres páxinas en distintas semanas, nos costa máis que eso, ou polo menos tanto. É que, de verdad, estas cousas non é só pensar que quedamos ben con un grupito de xente, non, o que nos interesa aquí, que Monforte teña unha promoción con unha personalidade que nos guste máis ou nos guste menos, pero é unha personalidade que sale nos medios de comunicación e que, polo tanto, Monforte vai salir nos medios de comunicación, que é o que nos importa. Que nos promocione, e que a Ribeira Sacra se promocione, etcétera, etcétera, a un coste, pues, prácticamente cero. E non llevamos a rendir ninguna pleitesía, ninguna. É simplemente un comportamento de respeto. Nada máis. Pleitesía ninguna, non vou poñer de rodillas, nin llevo a facer a agacharme coa cabeza, non. Eu teño visto eso a outros dirigentes con outras personalidades do Estado. Eu non. Non llevo a agachar a cabeza. E don Emilio, ustedes xa sei que ou ben o dicen ou ben o busca, así os detalles, en fin, para que chirrigue un poquito. Está moi ben. Pero non hai ningún erro. A delegada de Cultura que está telemáticamente, porque está de baixa, non firma. Pero a teniente alcalde, que é coordinadora do goberno, firma por ela. Por tanto, non busquemos errores onde non os hai. Hai unha cousa que se chama por, firmar por ausencia, firmar por orden, por sustitución, etc., etc. Por tanto, non hai ningún error. E isto é unha distinción honorífica, non leva consigo nada, ningún gasto no futuro para Monforte, ni moito menos. É unha distinción que non ten ningún gravame para o Concello. Un recoñecemento, eu creo que, polo que sea, se houberan posto un pouco tontos, pois non houberamos tido hoxe todo o que é a Horta dos Colapios no seu día. Non estaba eu. Estaba outro alcalde, pero conseguiu, sí. Pois hoxe temos ese parque, o Parque dos Condes, temos o estacionamento, porque alguén chegou a un acordo coa Casa de Alba para que accedera. Podemos estar de acordo ou non, pero esa é a realidade. Igual que a cesión que fixeron, igual lles conviña, sí, pero fixeron a cesión tamén, a cambio de unha compensación económica, para o parador. Hoxe temos o parador, pois gracias tamén se chegou ese acordo. Bueno, pois son as cousas que marcan e van en beneficio, neste caso, de Monforte. Iso é así. Non se vulnera ningunha igualdade. Ningunha. Este señor, si cando votemos e aproba, vai a recibir unha distinción de fillo adoptivo de Monforte, pois, por certo, igual que a recibiu o para descanse don José Cuíña. Tamén foi nomeado fillo adoptivo de Monforte. Ou a señora Otero, doña Julia, que marchou de aquí con 3 anos. E fixo toda a súa vida en Cataluña. Por exemplo, entonces, a ver, iso hai desigualdade ou hai igualdade? Iso é só se poñéramos fillos adoptivos aos nobles. Pero non, aquí fai ese fillo adoptivo a un señor que se chama Carlos, igual que outro que se chama José, igual que outro que se chama Julia. Igual, son personas. Un era, ou foi, no seu momento cando o nombraron, era conselleiro da Xunta de Galicia, outra é periodista de éxito, afortunadamente, e encantable que sea Monfortina, e que veña a pasar aquí algún fin de semana, e outro, pois é Carlos Duque de Alba, e Conde de Lemos. O sea, que non hai ninguna desigualdade. Ao contrario, eu vexo que hai igualdade. Así que, de verdade, estes argumentos que vostedes puxeron aquí, eu, con todo o respeto do mundo, sinceramente, les digo que non son de peso para opoñerse a un nomeamento deste, unha distinción deste tipo, que non é máis que, como dice o regulamento, unha distinción, nada máis. Don Germán, quere intervir?
Sí, pois, co mismo que dice vostede, con todo o respeto do mundo, todo iso que dice vostede, pois tampouco ten moito peso, porque efectivamente, como ben dice Emilio, leva 27.650 días sin pasar polo sitio. Non é o mismo, por exemplo, que Xulio Otero, que gasta os cartos aquí, invirte, a maiores reforma, tal, o sea, hai exemplos que non son imparecidos. Pero, efectivamente, está no seu dereito de traelo a pleno, está no seu dereito de aprobalo, e nós tamén estamos no noso dereito de pensar que é arcaico, que é retrógrado, e que isto solo se lle dá porque vende a Casa de Alba, e non nos veña a contar aquí de que si do parador ou da finca dos Escolapios, porque todas esas cousas fixéronse por unhas negociacións con unhas compensacións económicas que vostede non viu un peso. Efectivamente, isto era deles, pero e nós temos un parador despois de arranxalo e despois de ta, o sea, despois de arranxalo, de facer moitísimas cousas e de chegar a un acordo con eles. E temos a esa finca porque arranxamos e a maiores fixose unha contrapartida, porque efectivamente, sabe vostede que non lle vou explicar eu, que vostede sabe de todo, isto non é algo que teña aquí, teñen tantísimas cousas, heredaron tantísimas cousas que ao final non eran quen de mantelas, entonces, pois sempre teñen afortunadamente a papá Estado que chegan a acordos e que llevan arranxando moitas cousas. Entonces, co mismo respeto que lle temos, por suposto, a Casa de Alba, que lle teñen vostedes votando a favor, pois non os podemos votar en contra. Repetimos, parecenos arcaicos, solo faltou, que trae aí que apuntado tamén, decir que efectivamente solo faltaba que utilizasen tamén os que vayan detrás del, os aparellos os vestidos que temos na feira medieval. E despois outra cosa, se non lle molesta, que tamén me gustaría saber o porqué do horario das 6:30. É certo que sempre estou intentando preguntar, ou sea, sempre aproveito para preguntar, pero por que este horario das 6:30 da tarde, que é un horario de xente traballadora? O sea, 6:30 da tarde está traballando moitísima xente. Entón, gustaríame sabelo, porque espero que non sexa porque despois as 8:30 teñen non sei que cosa de gueiros. Moitas gracias. Contras cousas, tampouco temos nada.
Moitas gracias, don Emilio.
Ben, desto se trata o pleno democráticamente de debatir e de contrapoñer puntos. Para vostede non ten peso os nosos argumentos, pois para o BNG tampouco ten un peso suficiente, non o que presentan, sino o que os méritos que pode ter esta persona para ser denombrada. Non pasa nada. Vamos a mí non fai falta ninguna tesis política de si as monarquías, ademais sabemos como está Europa e todo o resto. Pero hai que diferenciar o que vostede unha relación institucional entre a Casa de Alba e o Concello de Monforte, que por intereses varios haxa que ter negocios e acordar, e se eu fose ou son algún día alcalde, ou fose ou Cate ou Germán ou calxera de vostedes, pois terán que chegar a acordos que non lle queda máis narices que a facelo. E, polo tanto, iso é unha cousa. Outra cousa é, pois, premialo con esta distinción que para nós non ten motivos suficientes, sin que vostedes o defendan, que están na súa legítima, teñen legitimidade para facelo. Pero, falou vostede de moitos casos, cada caso tirase a casuística no momento, e se decidiu. Vostede dixo ao principio, eu non son monárquico, dixo, o que dinlle entender. E despois, na última frase, definiría que non vulnera os principios de igualdade. Home, pois, a unha cosa ou a outra. As dúas xuntas soplar a sorber non se pode. Que eu entendo perfectamente o mellor contexto do que quere dicir. Tamén fala de salir na televisión, vai ter. Bueno, na televisión tamén salíamos de Marbella. Tuveron 1000 kilómetros, entonces podemos salir por moitas cousas. Vostedes pensan que isto que vai ser para Monforte, a nivel mediático, podemos estar de acordo ou non, eu respeto totalmente, pero tamén debían de respetar a decisión nosa. E con respecto ao que falaba antes dos chascarrillos, home, esta iniciativa de chascarrillos dá para moitos, pero non vamos ser serios, expoñer o noso voto, defender os argumentalo, e cando falaba antes da Consellería de Cultura, non lle quero mal a ninguén, nin un chascarrillo, pois sabemos que é a tenente alcalde quen firma, pois poña aquí la tenente alcalde de Doña Gloria, xa está. Eu non dixen nada que non lera, non pasa nada, que como se firman os dous, ou se van firmar a vostede, ou a José Luis, ou a calquer outro, está no equipo de goberno, podían facelo se quixeran, máis nada. Gracias a que todo vaya moi ben, salga ben o día 29, de se sabe que todo salga ben, non estamos pensando, non hai pense que estamos deseando que pase algo, non, que salga todo ben, e que disfruten, e que se realmente se cumplen esas predileccións de que isto vai ser beneficioso para Monforte, o gallá si sexa.
Moitas gracias, don Emilio, doña Cati.
Sí, muchas gracias. Y brevemente, ya que veo que no hay ruegos y preguntas en este pleno, pues lo voy a formular aquí. Por eso. Entonces, esto es una cosa mía, de la portavoz del partido. Quiero dejar al margen a mis compañeros, que sé que a ellos no les molesta ni mucho menos, pero yo les dije ahora que lo quería decir. Usted ha invitado a esa comida, que dice que bueno, que no va a ser un gasto exagerado, que nos va a repercutir más beneficio que otra cosa, pero ha invitado a los portavoces. Y yo voy a aprovechar este pleno, que estamos hablando de este tema, que yo creo que no se debería excluir que la corporación municipal no es tan grande y que bien podíamos ir toda la corporación municipal. Del mismo modo, y esto no tiene que ver, pero pasó que nos han invitado recientemente al Festival del Vino y tampoco se les ha invitado a los compañeros. ¿Os invitaron? Perdón. Pero ayer nos invitaron.
¿Cómo estamos?
Os invitaron ayer. Perdón, retiro mis palabras. Bueno, pues por lo menos a la visita entera del que de Alba y Conde de Lemos, pues sí que estaría bien que fuera invitada toda la corporación municipal. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, doña Cati. Bueno, eu francamente non vou entrar ahora aquí en cuestións que non veñen a cabo, porque se vamos a mirar lo de arcaico e non arcaico, vaya por Dios. Vaya por Dios. Hai que non resiste a definición. Por tanto, non entro. E o de 6:30 da tarde vostede tiña que ler o ROF. Leo o ROF, porque lle vai moito ben, estudie eso. Porque usted non o lee, non o sabe, seguro, porque senón non diría isto. Os plenos extraordinarios convoca o seu alcalde cando quere. Así de claro, igual que aquí, outros alcaldes anteriores convocaban a 9 da mañá, a 1 do mediodía, en fin, cando eles consideraban, non sei o motivo, pero era así. E, por tanto, cando vostede deixe este hobby, que dixo que era, pues, era un hobby, para mí non, porque o Monfortino merece un respeto, hai que gobernalos, e isto é o órgano de representación política dos monfortinos, e non é ningún hobby, ningún. Pois, hombre, se vostede non leo ROF e non se entera de por que se fagan estas cousas, pois igual era conveniente que non viñera os plenos. Total, votou un sei que non viña as xuntas de comisións informativas e non se notou, a verdad. Porque dá o mesmo que se lle informe que non se lle informe, fai o mesmo. E, don Emilio, dixe non é divo, eu non sou monárquico. Non son. Pero hai unha Constitución que parece que todo o mundo se enche a boca a defender a Constitución como se fora o catecismo de non sei que, e dice que somos unha monarquía parlamentaria. Entón, ou cambiamos a Constitución, ou senón, hai que respetar o que temos, mentre non se cambie. E iso son as regras do xogo. Son as regras do xogo. Por suposto, dice, respetar a nosa decisión. Home, por suposto, hasta aí podíamos chegar. Eu só lle digo que me parece que non son argumentos de peso, porque por feito de que sexa un conde, un duque, un que sea, ou un magistrado, que ao mellor nunca veo a Monforte, máis que ao mellor pues, un non veu, pois non por eso, si tuvo alguna influencia directa ou indirecta, o que representa, non digo el personalmente, son o que representa, porque o xo representa a Casa de Alba. É certo que a Casa de Alba tuvo colaboracións con que beneficiaron a Monforte, inda que foran compensadas. Inda que foran compensadas. Porque tamén hai outros que se compensan e... En fin. E... Volveu a insistir na firma. No, señor. Hai que poñer o nome do delegado e logo o que se olvidou foi poñer un P.A. por ausencia. E xa está. Sí, sí, eso é así. Ella sí. No, pero explico yo para siguiente, xa o sabe. Xa sabe. E doña Cati, a ver, nos plenos extraordinarios non hai rogo ni preguntas. Mire vostede tamén o rofo, non vai a ser, non lle pase por don Germán. Bueno, non hai rogo ni preguntas. E logo, o que vostede dice non é verdad. Mire, os actos institucionales evidentemente se convida a todos os concelleiros. Porque, a ver, é un pleno solemne, que non hai debate. Non hai debate. É como cando, por exemplo, usted sabrá cando se inaugura o pleno solemne de inauguración da legislatura no Parlamento. Non hai portavoces que falen, ni moito menos, é o presidente do Parlamento o que dá un discurso de inauguración de legislatura e se teñen algún convidado, pois pues, tamén, e punto, non hai máis. Bueno, pois pues, eso é así. Entón, aí están invitados todos. Pero, e iso pasa no goberno do Estado, pasa no goberno da Xunta, pasa en todos, se invita, lógicamente, ao goberno e os portavoces. Non vai o Parlamento enteiro. Van os portavoces. Non, non, ese é sí, vamos a ser serios. Non, para algunhas cousas somos moi exigentes, e para outras queremos ser moi blanditos. Non, non, hai que ser institucionales, respetuosos. E ustedes, como portavoz, evidentemente está convidada. Outra cosa que o senhor diga, pois eu non vou. Vale, bueno, é a súa libertad. É a súa libertad. Pero o Emilio, o Germán, o Canqueira, dice, eu non vou, vale, pois vean. Non entramos, eu non vou a criticar porque non veñan. En absoluto. É unha decisión voluntaria. Pero que a forma de facelo é a que lle digo eu, É a que lle digo eu. Así que, imos someter a votación, rematado o debate. Someter a votación, pois, otorgarlle, tal como establece no regulamento, o nomeamento de fillo predilecto, de fillo adoptivo, de Monforte de Lemos, a don Carlos Filleis Stewart e Martínez de Irujo, fillo adoptivo de Monforte de Lemos. Tamén xa lle digo que o que se vai a facer entrega será un certificado do señor secretario que lógicamente será impreso nun papel distinto a un folio normal como se fai para estes actos, un diploma tamén conmemorativo, a medalla oficial da cidade de Monforte de Lemos e a insignia tamén oficial de Monforte de Lemos. Eso será o que se faga entrega os atributos que se faga entrega a esa persoa o día que, neste caso, día 29, ás 11 da mañá, será o pleno de aquí, nesta, no, 11 e media, creo que, 11 e media, o pleno nesta sala onde estamos hoxe, que é público, o sea, hasta que se enche o aforo, pues pode vir quen que ir a presenciar o pleno. Pois nada máis, sometemos a votación entonces. Por certo, e vais contar unha cousa que a mellón teñen por que saber, pero vou contar. O Concello de Monforte de Lemos, para aqueles que non o sepan, dende o ano 1894 ten o título de excelencia. Se vostedes collen os tratamentos protocolarios, concellos como o noso serían ilustrísimos, pero o noso é excelentísimo, porque así o decidiu a reina regente María Cristina en 1894. Así que temos o noso concello, excelentísimo concello de Monforte de Lemos. Moi ben, sometemos a votación. Votos a favor. 14 votos a favor. Votos en contra. 2 votos en contra. Queda, por tanto, aprobado. Fillo adoptivo de Monforte de Lemos, a don Carlos Filleis Estíguaro Martínez de Irujo. Moitas gracias, levantamos a sesión.
Excelentísimo.